რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ თავდაპირველად მოკლე დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ძლავრი ბიძგები კვლავ განმეორდა ნეპალში, სადაც დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 2200 მიაღწია. ყაზახეთში საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდება. საქართველოში მიწას მიაბარეს უკრაინაში დაღუპული მოხალისე ჯარისკაცი. ძლავრი ბიძგები წუხელ კვლავ განმეორდა ნეპალში, სადაც დამანგრეველი მიწისძვრისა და მისგან გამოწვეული ზვავების შედეგად დაღუპულთა საერთო რიცხვი 2200 კაცამდე გაიზარდა. შეერთებული შტატების გეოლოგიური კვლევების სამსახურმა 26 აპრილს 6.7 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა დააფიქსირა ნეპალის დედაქალაქ კატმანდუს მახლობლად და ასევე ინდოეთის ტერიტორიაზე, სადაც მიწისქვეშა ბიძგებმა ნიუ-დელის მეტროს მუშაობის შეფერხება გამოიწვია. ნეპალის ტერიტორიაზე ელდება სამაშველო სამუშაოები, რომელშიც შეერთებული შტატებიდან და ჩინეთიდან გაგზავნილი მაშველთა ბრიგადები ჩაერთვებიან. მიწისძვრით დაზარალებულ რაიონებში გაემგზავრენ ასევე საერთაშორისო წითელი ჯვრისა და ორგანიზაციების ექიმების საზღვრებს გარეშე და ქრისტიანული დახმარების წარმომადგენლები. 26 აპრილს ყაზახეთში საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდება, რომელშიც წინასწარი პროგნოზებით ფავორიტად სახელდება ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი, რომელიც ქვეყანას 25 წელი უდგას სათავეში. საპრეზიდენტო არჩევნებში მისი მეტოქეები თურგუნ სიძიკოვი და აბელგაზი კუსაინოვი საზოგადოებისათვის ნაკლებად ცნობილი მთავრობის მომხრე პოლიტიკოსები არიან, რომლებიც თავიანთი მონაწილეობით კონკურენტული არჩევნების ილუზიის შექმნას ცდილობენ. იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში შევიწროებულია ოპოზიცია და დამოუკიდებელი მედია, 74 წლის ნაზარბაევი საურადულად იულად შეძლებს მეხუთე ვადით საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებას. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით შეარაღებულმა პირებმა პოლიციის უფროსი და ერთი სამოქალაქო პირი მოკლეს ურუზგანის პროვინციაში. გენერალი გულაბ ხანი 25 აპრილს პოლიციის განყოფილების წინ მოკლეს. სამოქალაქო პირი, რომელიც თავდამსხმელებმა ასევე გამოასალმეს სიცოცხლეს, გენერლის სტუმარი იყო. გავრცელებული ინფორმაციით თავდამსხმელთა შორის იყო პოლიციის წარმომადგენელი, რომელიც დაპატიმრებულია. გენერალი გულაბ ხანი მანამდე პროვინციის სისხლის სამართლის საგამოძიებო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იყო და გასულ თვეში წინამორბედის ქაბულში მოკვლის შემდეგ პოლიციის უფროსის პოსტზე დაინიშნა. სუმცირე 12 კაცი დაიღუპა და 30-მდე დაიჭრა 26 აპრილს ბაღდადსა და მის გარეუბანში მომხდარი აფეთქებების შედეგად. ასოციეტედ პრესის ცნობით პირველი აფეთქება ცენტრალური ბაღდადის კომერციულ არეალში ხალხმრავალ ხილანის ბაღში მოხდა. მეორე აფეთქება მოგვიანებით ბაღდადიდან 30 კილომეტრით დაშორებულ ქალაქ მაჰმუდიაში. ვარაუდობენ, რომ აფეთქებების უკან დგანან ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსა და სხვა სუნიტური ექსტრემისტული ორგანიზაციის მებრძოლები, რომელთა თავდასხმების ძირითად სამიზნეს ერაყის უშიშროების ძალები და შიიტური თემი წარმოადგენს. უკრაინის სამხედრო უწყების ცნობით ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა და 7 დაიჭრა პრორუსულად განწყობილი მეამბოხეების მიერ განვლილ დღეღამის განმავლობაში განხორციელებული იერიშების შედეგად. უწყების სპეციალური წარმომადგენლის ოლექსანდრ მატუზიანიკის თქმით, სეპარატისტებმა, რომლებიც დონბასის ორ ოლქს აკონტროლებენ, დაარღვიეს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება და ქალაქ პისკიდან მსხვილკარებლიანი საარტილერიო ცეცხლი გაუხსნეს უკრაინის სამთავრობო ჯარების პოზიციებს. საქართველოში კი მიწას მიაბარეს უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული ქართველი მოხალისე გიორგი ჩანილიძე. იგი თბილისთან ახლო მდებარე მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე დაკრძალეს. გარდაცვლილი ქაშუეთის ეკლესიიდან გამოასვენეს, სადაც სამოქალაქო პანაშვიდი გაიმართა. საქართველოს მთავარი პროკურატურა აცხადებს, რომ მისთვის უცნობია გარემოებები, რომლებიც მხედველობაში მიიღო საბერძნეთის უზენაესმა სასამართლომ. დათა ახალეას საქართველოში ექსტრადიციის დაუშვებლობის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების დროს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი საქართველოს პროკურატურის მიერ ბრალდებულია რამდენიმე, მათ შორის სანდრო გირგლიანის გარდაცვალების და ეგრეთ წოდებული ნავთლობღის სპეცოპერაციის საქმეზე. 2015 წლის 24 აპრილს საბერძნეთის რესპუბლიკის უზენაესმა სასამართლომ ძალაში დატოვა პატრას სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება დავით ახალაიას საქართველოში ექსტრადიციის დაუშვებლობის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. სახშიაზე FM 107.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების შაბათის გადაცემა და ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება. გადაცემას დღეს მზია ფარისიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს გენდერულ ამბებში სასიამოვნო ამბები გვექნება. საქართველოში შობადობა მიმატა, ამას სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2014 წლის მონაცემები ადასტურებს. ამასთანავე გაეროს მოსახლეობის ფონდის მონაცემებით საქართველოს ევროპის სხვა სახელმწიფოებთან შედარებით შობადობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვს. Ну, су рагаца 2%-ся саубари, томца майнц. როგორი თანაფარდობა გოგონებსა და ბიჭებს შორის საქართველოს ახლად შეუმატებელ მოქალაქეებში? ამაზე საქსტატის სოციალური სტატისტიკის სამართლოს უფროსი გიორგი კალაკაშვილი გისაუბრებს და რას უნდა მიაქციოს სახელმწიფომ ყურადღება შობადობის ზრდასთან დაკავშირებით? ამის თაობაზე დემოგრაფი გიორგი წულაძე განგვიმარტავს, რეკომენდაციებს გასცემს. რამდენად სოციალურად დაცულები არიან დედები და ბავშვები? ამის შესახებ კი გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე გვესაუბრება. ჩვენს რადიო მსმენელსაც ცოტახანში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება შობადობის დასთან დაკავშირებით. 2-988-327 ეს არის ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი. დღევანდელი გადაცემა საღამოს 9 საათზე თქვენ გეკნებათ საშუალება, რომ უყუროთ არტარიას ეთერში და ცოტახანში სტუმრებთან ერთად დაბრუნდებით.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლათინ ქართებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. სტუდიაში მზია ფარისიშვილი მუშაობ, ჩვენი სტუმრები გახლავთ ილიას უნივერსიტეტის სრული პროფესორი გია წულაძე და საქსტატის სოციალური სტატისტიკის სამართლოს უფროსი გიორგი კალაკაშვილი. დღეს მოიწვიეთ ეს ბატონები, სწორედ რომ ვისაუბროთ, რომ სტატისტიკური მონაცემებით შობადობამ იმატა და გვაინტერესებს სწორედ გიორგი დაგვეხმარება უფრო რიცხვების გარკვევაში და სტატისტიკურად მოგვამარაგებს, იმიტომ რომ საქსტატი ვიცით, რომ ითვლის მარტო და ანგარიშობს. Да. ბატონი გია, კიდე წლების განმავლობაში დემოგრაფიაზე, შობადობის პრობლემაზე ვთქვათ, მეცნიერული კვლევები აქვს, რა თქმა უნდა, და რეკომენდაციები, რომ ეს მონაცემები შენარჩუნდეს, ან როგორ გაიზარდოს, ხო? გიორგი, თუ შეიძლება, აი მოკლედ რო გითხრათ, დაფიქსირდა რამდენი სტატისტიკა და ამ დროს ბუნებრივია ხდება სქესით, ხო? გოგო ბიჭი რამდენი დაიბადა, რო გითხრათ?
რა თქმა უნდა, ახსენოთ, მოგესალმებით, მე ვესალმები ამ სვენელს. ესე იგი 2014 წელს დაიბადა ცოცხალ დაბადებულთა რიცხოვნობაში ადგინა 30.635 ბავშვი. აქედან ბიჭი იყო 31.325, ხოლო გოგო 29.310. დადებით ტენდენცია შეინიშნება ბოლო წელში. 2014 წელს წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 5%-ით იმატა ცოცხალ დაბადებულთა რიცხოვნობა. ამასთან აღსანიშნავია, რომ 2008 წლიდან ფიქსირდება ესე იგი ტენდენცია იმისა, რომ მესამე და მომდევნო ბავშვების წილი იმატებს, ხოლო პირველი ბავშვის წილი მცირდება, შესაბამისად მეორე ბავშვის წილი უცვლელი რჩება. არსებულ დემოგრაფიულ ასაკს დაბადებულ.
ბატონო გია, ეს გარკვეულ ვიცი რომ უკავშირდება დაუშვათ გარკვეულ ასე ვთქვათ მოწოდებასთან, ხომ, როდესაც მესამე მეორე ბავშვის როლი იზრდება 2008 წლიდან, როდესაც შეინიშნება ეს ტენდენცია. საუბარი მაქვს ხედველობაში პატრიარქის მოწოდებაზე, ხო, რომ ეს მართლაც ესეთ სერიოზულ გავლენას ბუნებრივია ახდენს, მაგრამ რამდენად ესეთი მყარი ზრდა არის მაშინ და საკმარისია თუ არა ეს, რომ შენარჩუნდეს თუნდაც ეს შობადობა და ზრდა?
ხო, პირველ რიგში როგორც თქვენ ისე მსმენელსაც ვესალმები და მინდა მოგახსენოთ, რომ დემოგრაფიული განვითარების ამ ეტაპზე პრაქტიკულად საქართველოში მოხდა წარმოუდგენელი ვიტყოდი, ნუ მოვლენად შეიძლება შევაფასოთ, რომ მეორე დემოგრაფიული განვითარების ამ ეტაპზე გაიზარდოს შობადობა, როდესაც ამ პერიოდში ის კლებადი ხასიათით დამახასიათებელი იყო მისთვის და პრაქტიკულად ზედბაშად იწყებს დას. Ну, ეს ზრდა ორი მიზეზით არის პრაქტიკულად, ოფიციალურად რაც გვაქვს სტატისტიკაში, ბუნებრივია, პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ ჩვენმა მოსახლეობამ ასე ვთქვათ, პატრიარქის ცნობილი მოწოდება მესამე ბავშვის მონათლასთან დაკავშირებით საკმაოდ გულთან ახლოს მიიტანა და ასე ვთქვათ, ცხოვრებაში გაატარა პატრიარქის მოწოდება. Და მეორე ის არის, რომ წლების განმავლობაში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რაღაცა მაინც და მაინც აღრიცხვაც მოიშალა 90-იან წლებში და აღრიცხვამ თანდათან დაიწყო გამოსწორება 2000-იან წლებში. ეხლა პრაქტიკულად ბოლო წლებში ძალიან კარგ ცოცხლად დაბადებულთა აღრიცხვასთან აგვაქვს აღრიცხვის ნაწილი მოდის რეალურ პატრიარქის მოწოდებასთან, იმიტომ რომ სხვა ჩვენ ღონისძიებები შობადობა მდარომ დაიწყო, წარმოიდგინე წელწელს მოემატა 6000-7000 ბავშვით, მეორე წელს კიდე ამ მომატებულს დაემატა 7000 ბავშვი, მაგრამ იქიდან დაახლოებით თითქმის ნახევარი მოდიოდა პატრიარქის, ფანტასტიკურია პრაქტიკულად და მეორე ნახევარი დაახლოებით აღრიცხვის გამოჯობესებასთან, რომელმაც იდეალურ მდგომარეობას მიაღწია პრაქტიკულად 2014 წლისათვის, იმიტომ რომ არსებობს ქვეყანა, რომ მაინც და მაინც ყველა ცოცხლად დაბადებული ფიქსირდებოდა.
დიახ, აქ არის საუბარი, მაინტერესებს, რომ დავშვით, არის სხვაობა, ხო, ყველა მიცი ცოცხლად დაბადებულსა და გარდაცვალებათა შორის, ეს უკვე ითვლება უკვე შობადობის მატებად,
ბუნებრივ მატებად.
გიორგი, მე მაინტერესებს, აი დავშვით, აქ სიკვდილიანობის ასაკის დადგენა ხდება, თუმცა ჩემი ეს ინტერესი უფრო და მინდა ვისაუბროთ იმაზე, რამდენად დაუშვით იცვლება სტატისტიკა თუნდაც სიკვდილიანობისთან შედარებით, თუნდაც ეს ახალშობილთა შემთხვევებში გათვალისწინებით, ხო, და ისევე როგორც ნუს დასულ მოქალაქეებში.
გარდაცვალებათა რაოდენობა 2014 წელს ინიშნა 1%-იანი და თუმცა ბუნებრივმა მატებამ, ანუ დაბადებულს მოკლებული გარდაცვალება წინა წელთან შედარებით 2014 წელს დაფიქსირდა 123%-იანი და ანუ 2014 წელს ბუნებრივი მატება უფრო მაღალი ტემპით არის განსაზღვრული, ვიდრე ეს იყო 2013 წელს.
სხვათში ეს გენდერული ამბებია და ბუნებრივია და მითხოდეს ამ მონაცემში დავუშვათ, გოგო ცალკეა დათვლილი, ბიჭი ცალკეა დათვლილი. ბატონო გია, მაინტერესებს, ეს შეიძლება მართვა რა თქმა უნდა შობადობის ან რაღაც ეგეთი მომენტი, საერთოდ აი ესე ჩვეულებრივად, როდესაც არ ხდება დავუშვათ, ჩვენ საუბრობდით სელექტიური პრობლემების პრობლემით ჩვენს გენდერულ გადაცემებში, იგივე როს ქესის ნიშნით, რამდენად ბუნებრივად როგორ არის ხოლმე ეს ბალანსი დავუშვათ, ან რამე პერიოდთან ხომ არ არის დაკავშირებული და იგივე საქართველოში, მე გიორგი სასაც მაინტერესებს, სხვაობა ახლა იყო ბიჭებსა და გოგოს შორის თითქმის, აი რაღაც ცირე სხვაობა, თითქოს ბალანსი დაცულია მაინც, ხო?
ანუ არა, ეს ბიოლოგიური თავისებურება არის ზოგადად, რომ ბიჭი მეტი იბადება ვიდრე გოგო. პრაქტიკულად, ნუ ბიოლოგიური თვალსაზრისით ჩასახვისას ზიგოტების დონეზე მიდის ეს პროცედურა და განხილვა. ას გოგოს ზიგოტზე მოდის მამრობითი 130. მაგრამ მამრობითი ორგანიზმი უფრო სუსტი არის, ბიოლოგიური თვალსაზრისია, მაგას პირველადი თანაფარდობა ქვია დემოგრაფიაში, ვიდრე დაიბადება, ასე ვთქვათ, ორსულობის პერიოდის ის, და რომ იბადება უკვე ეს თანაფარდობა ნორმალური, ესე იგი იმ ორსულობის პერიოდში წყდება მეორე ჩობადობა და ცოცხლა დაბადებულებში ნორმალურ თანაფარდობად იცვლება 100 გოგონაზე 104-დან 107 ბიჭამდე. თუ უფრო ქვემოთ არის რაღაცა დარღვევასთან აგვაქვს საქმე, ისე როგორც 107-ის ზემოთ. ნუ ქვეყნებს გააჩნია აქ,
ხო, დედაში საქართველო გაინტერესებს ამ შემთხვევაში უფრო.
საქართველოს ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ არასრული და ცუდი აღრიცხვის პერიოდში დაახლოებით მაინც წლები იყო, როდესაც 115-ის იყო წელი, იყო თუ არ მეშლება 2007 თუ 8, ხომ დიასტორი ხართ, როდესაც ბითუმ ავარდა 128-ზე, სხვათა შორის ძალიან უცნაური ის მოხდა. ჩვენ ფრანგებთან ქონდა ურთიერთობა და თან ინედის ინსტიტუტია ძალიან ცნობილი მსოფლიოში საფრანგეთშია და ორი ძალიან ცნობილი სპეციალისტია ჟაკ ვალენი და ფრანც მესლე ისინი ჩამოვიდნენ იმიტომ რომ 127 და 17 დაფიქსირდა ბიჭი 104 დაბადებულ გოგონაზე და ესეთი რაღაც ჩინეთში სარწდებოდა მსოფლიოში საერთოდ ჩამოვიდნენ სპეციალურად ამ საკითხ ქონდა შეხვედრა და ის მაგრამ ვიდრე ჩამოვიდნენ შეიცვალა სიტუაცია ვიდრე დრო გადის და მე შემდეგ წელს ჩამოვიდნენ როდესაც ელბაშად იყო 104 და 5
ანუ ეს მაინც სელექტიური როგორც ჩანს ალბათ სელექტიური აბორტის გავლენაც იყო იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ეს ბუნებრივია თქვენ სპეციფიკაში და სფეროში არ შედის მაგრამ ესეც სერიოზული პრობლემაა საქართველოში როდესაც
აი ლაპარაკობენ ახლა ჩვენი პოზიცია იყო და ბატონ ჟაკვალენს უთხარეს სწორედ და ბატონ ფრანც მესლეს რომ როგორც ის 127 და 7 არ იყო სწორი ისე ახლა მხედავთ ახლა 104 და 5 მიიღეთ ნორმაში ვართ და ცოტა დაბალს ისიც არ არის სწორი მეთქი და თქვენ თუ გაინტერესებთ ეს მონაცემები მაგალითად 2014 წელს შეგვიძლია გადავხედოთ თვალი ძალიან საინტერესო 2000 აი ნახეთ რაშია საქმე აღრიცხვასთან რაზე მაკავშირებდით როგორც აღრიცხვა შობადობის გამოჯობეს და ცოცხლად დაბადებულიცა ეგრევე დაიწყო ასე ვთქვათ წყალებში სელექციური აბორტების გაქრობა და წელს დავიდა 106 და 19-ამდე თუ არ მეცხება 100 გოგონაზე 106 107-ამდე ბიჭი ანუ მაქსიმალური ნორმის ზემოთ არის ეხლა სმენელმაც და თქვენ სწორედ გამიგეთ მე იმას კი არ მომ და კვლევებით ადასტურებენ მაგას რომ ფუნებრივია სელექციური აბორტები კეთდება გამოკვლევები არის მაგრამ აქ არის ლაპარაკი რა პირობებში და რა მასშტაბი აქვს მას ეხლა ზოგმა შეიძლება თქვას რომ ერთიც რომ მოხდეს ეს იქნება დანაშაული და ცუდია. გასაგებია, რომ ცუდია, ერთი მკვლელობაც რომ მოხდეს ცუდია, მაგრამ სადგინახია ქვეყანა, რომ მკვლელობა საერთოდ ადგილი არ აქონოდა, ხო?
ხო, არის გასაგებია, მაგრამ სწორედ აქ ეს ცივილიზაციის მოტანილია, რომ სწორედ იქ ოჯახის დაგეგმვაზე საუბარი, რასაც და კონცეფციაზე.
კი ბატონო, მაგრამ არ არის, ჯერაც ერთი, აი ნახეთ, ორი გამოკვლევის მნიშვნელობა და მე ისე სტატისტიკას თუ უფლებას მომცემს, გამიგზელდა და მაგრამ ძალიან საინტერესო სურათია, რა ხან სელექციურ აბორტს შეეხეთ. ნახეთ რა შეა საქმე. ჯერაც ერთი, რატომ იკეთებენ სელექციურ? ვინ აიდან იწყება ესეთი? საქართველოში მამაკაცის ბიჭის ბიჭს უფრო მეტ უპირატესობას ანიჭებენ ვიდრე გოგოს. გოგოს ორსულობის შემთხვევაში ადრეული დიაგნოსტიკა რასაც იძლევა, ქალს აქვს შესაძლებლობა დაიკეთოს აბორტი, ხო? ესეთი რომ ეხლა თქვენ შეგიძლიათ, ну თქვენზე არ არის საუბარი, რომელიმე სპეციალისტმა მოიყვანოს ერთი გამოკვლევის შედეგი, რომელიც ადასტურებს იმას, რომ ვინაიდან, აი ვინაიდან საქართველოში, იმიტომ რომ 2013 წელს ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის კვლევის ინსტიტუტმა ბოდიში გამიგზელა, მაგრამ საინტერესოა.
ჩემ ბიუროს მართლა ესეთ კვლევაში მართლა საინტერესო არის,
რა შეიძლება. დიახ, ნახეთ რა აჩვენა, რომ ქალებსაც და კაცებსაც ეკითხებოდნენ. ну ზედაშუა ოჯახში და ოჯახში გარდა ქალები და მამაკაცები ანუ და აჩვენა რომ ქალებისა და მამაკაცებს ქესაც ადგენდნენ როგორც სხვადასხვა კატეგორია იდეალური სასურველი მოსაგოდნელი და ფაქტობრივად რა ბავშვების ქალებისა და მამაკაცების მიერ დასახელებული როგორც ორიენტაცია ბავშვების ქესზე ყველაზე ყველა იგულის ისევე თვითონ გასხავებები მათ შორის მხოლოდ მეასედის რომ ანუ განსხვავება ეს ვინაიდან არის
სტატისტიკა უფრო ისეთი ხელჩასაწვდი როცა რიცხვებია იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ რაღაც მომენტში ზოგადად ყველა იტყვის ესე რომ ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგია მაგრამ სამწუხაროდ ბევრი ფაქტები თუ შეიძლება გიორგის მინდა ახლა კითხო ბატონო გია ერთი წამი და მე ისევ გავაგზავნოთ საუბარი ამ მონაცემებით როდესაც ხდება დემოგრაფიული მაჩვენებლების აბსოლუტურად ხდება გათვალისწინება იგივე დავუშვათ ასაკი ხო საშუალო ასაკი მშობია დედის მშობი არისი და ასევე აბორტების აბორტებზე საუბრობდით. თუმცა ტენდენცია როგორი არის გიორგი თუ გაქვთ დაუშვათ აქ რომ აი კლებულობს, მატულობს, იმიტომ რომ ეს ასევე ზოგადად ესეთი სახელმწიფომაც განაცხადა რომ მას სურს უფრო სერიოზულად მიხედოს ამ პრობლემას, რომ რაღაც გააზრებულად ხდებოდეს და არ ხდებოდეს ეს წესით.
მოგახსენებთ პირველ რიგში გეთანხმებით ბატონგია, რა თქმა უნდა ბიჭის დაბადება ბუნებრივად უფრო მეტი ბიჭი იბადება ვიდრე გოგო და ბოლოში 8 წელს თუ გადავხედავთ, ამიტომ ეს ერთი წელი იყო რა სამოვარდილი სტატისტიკურ მაჩვენებლს თუ შევხედავთ, დაახლოებით 104-107 ბიჭი იბადებოდა ას გოგოზე, პროცენტებში თუ გადავიყვანთ არა დაახლოებით 51-დან 52%-ამდე ბიჭის დაბადება გოგოსთან შედარებით, რაც ყოველდღეს ფიქსირდებოდა, თუმცა ეს ერთი წელი ნამდვილად ცოტა მეტი იყო ბიჭი დაბადებული გოგოსთან შედარებით. აღრიცხვიანობას რაც შეეხება, მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით, რომ აღრიცხვა ხდება ოფიციალური მონაცემებიდან. ჩვენ ვიღებთ ამ დაბადება გარდაცვალებას, რა თქმა უნდა, ვიღებთ სამოქალაქო რეგისტრიდან, სადაც ხდება ოფიციალურად ანუ ბავშვი დაიბადება აღრიცხვა. და ცხადია, ისინიც იღებენ ოფიციალური დოკუმენტებიდან ამ მონაცემებს. ხო, რაც შეეხება აბორტებს, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური იღებს რეგისტრირებული აბორტების რაოდენობას ჯანდაცვის სამინისტროდან და ძალიან სამწუხაროა, თუმცა ბოლო პერიოდში აშკარად ფიქსირდება მატება, იმიტომ რომ 2013 წელს წავიდა 39000-ამდე, თუმცა 2012 წელს მე 2013-ში გახდა 17, ეს თუმცა დაახლოებით 8 წლის წინ იყო 2002. თუმცა ეს შეიძლება იყოს ასევე შეიძლება იყოს ასევე აღრიცხვიანობის კავშირი და არა ვთქვა აბორტების ზრდა, ანუ რეალურად რეგისტრაცია კაი არა ამდენმა, ანუ ეს რეგისტრირებული აბორტების რაოდენობა არის. და თუ ეს მხოლოდ რეგისტრაციის ამბავი არ ცხადია, ეს დადებითი ტენდენცია შემოჩავთ, რომ რეგისტრაციას გადის და ანუ სურათი უფრო ნათლად ჩანს ამ შემთხვევაში.
გაეროს მოსახლეობის ფონდის დასკვნაც იყო და სწორედ იქ იყო აღნიშნული, რომ უკაცრავად 2%-იანი მატებით აღმოჩნდა საქართველოს თურმე ლიდერობს შობადობის მომენტით ევროპის სხვა სახელმწიფოებში. Ну, კარგია, მაინც ახლა ეს ევროპულ სტანდარტებს თუ გაოცრებთ კიდევ. ბატონო გია, ეს მე მესმის, რომ ძალიან ბევრია, მართლა ძალიან საინტერესო სფეროა, მაგრამ რეალურად ძალიან კარგია, რომ დაუშვათ ხდება მატება, ხო, ბუნებრივი. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ დაუშვათ ეს იყოს აბსოლუტურად იგივე უფრო გააზრებული, უფრო დაცული? მე ვიცი, რომ არსებობს ესეთი მოსაზრება და ვარაუდი დემოგრაფებში, რომ ეს არის დროებითი ეფექტი და პირიქით აი 2015-2017 წლებიდან კლებას პროგნოზირებთ, ხო, არ ვიცი, თქვენ მე მგონი ამ ვარაუდს ემხრობით.
Ну, эти ცოტა შორიდან ბოდიშ იმის შორიდან რატო წაფხვამ. იყო ესეთი ძალიან ცნობილი დემოგრაფი ლანდრი ფრანგი, რომელმა ჯერ კიდევ მეოცე საუკუნის დასაწყისში ასე ვთქვათ იწინასწარმეტყველა როგორ გითხრათ, რომ დაახლოებით რომ დადგება დროს, თქვა იქ ტენდენცია, ეგ მაშინ როდესაც პრობადობა მაღალი იყო საფრანგეთში 19 საუკუნეშიც დაეცა რაღაცა ერთ პერიოდში და ის ნუ რაღაცა თუ საფრანგეთში არა მსოფლიოში პრობლემა არ იყო. დღესდღეობით ეცეთ იქით კერმივდებას, მოსახლეობა მატულობს, მაგრამ რა ქვეყნების ხარჯზე მატულობს, ხომ? მსოფლიოს გულისმო. და ის დრო დგება, როდესაც მოხდება სტაბილიზაცია პრაქტიკულად 2000-ამდე მსოფლიო მოსახლეობა მაინც ინერციით იმით ამით მატულობს, თუმცა ქვეყანა არ იქნება, რომელიც
მესმის ეს ბუნებრივია, დაუშვათ ეს ზოგადად პლანეტის მოცულებაზე ვერ გავიჭრებით ამ შემთხვევაში. მე მაქვს ერთ-ერთი პროგნოზი ის, რომ ყველაზე დაბალი შობადობა იყო 90-იან წლებში და სწორედ იმ რაღაც ერთეულებზე იყო ხომ საუბარი და სწორედ რეპროდუქციული ასაკი უდგებათ ამ თაობას და ნუ ან შესულები არიან ამ თაობაში და სწორედ ეს ვიგულისხმე. იმისათვის, რომ საქართველოში რაც შეუძლია ხელისუფლებას გააკეთოს, რას უნდა მიაქციოს ყურადღება? საინტერესო არის დაუშვათ, რომ ოღონდ ცოტა მოკლედ რომ გითხრათ, იმიტომ რომ მალე ახალი
ამბები უნდა ითქვას, რომ მე ესე ვიტყოდი, რომ ნებისმიერი დახმარება სახელმწიფოს მხრიდან მოსახლეობაზე, ოჯახებზე და ასე შემდეგ, ну, მოცემულ შემთხვევაში გულისხმობ მესამე ბავშვ ზოგად დახმარებას, არა კონკრეტულს, მესამე ბავშვთან მიმართებაში 150-ლას დოლარს
მაღალმთიან რაიონებში,
მხოლოდ მისალოცია და მას შეიძლება ჰქონდეს რაღაც გარკვეული ეფექტი. ოღონდ არ უნდა გავიაგივოთ ეს სრულ დემოგრაფიულ რაღაც პოლიტიკასთან და იმედი ჰქონდეს, რომ ეს საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ ამ რაღაცა კრიზისული თუ ჩიხული მდგომარეობიდან გამოვიდეთ. ხაჯერჯერობით ერთ რაღაც შემიძლია გითხრათ, რომ ნამდვილად ეკლესიის და პატრიარქის ზემოქმედება გაცილებით მეტი იყო. მართალია ეს რამდენიმე წელია უკვე მუშაობს და ეს სახელმწიფო ღონისძიება ეს წელია საუბარი არასრულ წელზე. რა თქმა უნდა, ეფექტი იმას მეტი ექნებოდა და აქვს კიდევაც. ეხლა სამწუხაროდ თქვენ სწორებს ძანეთ, რომ სამწუხაროდ რაზე ვამბობ, იმიტომ რომ მთელი კომპლექსი თუ არ იქნება გათვალისწინებული, აი ლიტერატურაში შეიძლება მე დავკონკრეტდეთ, მაგრამ შორს რომ არ წავიდეთ, პირდაპირ არის მითითებული, რომ ეკონომიკური სახის ღონისძიებები აქ მარტო მატერიალური დახმარება არ იგულის, მაგრამ ეკონომიკური სხვა სახისაც შეიძლება იყოს, ნაკლებად ეფექტურია. მას ექნება მხოლოდ დროებითი ხასიათი. იმისთვის, რომ ჩვენ იგივე ზემოქმედება მოახდინოთ ამ პროცესებზე, რადგან საუბარია, საჭიროა მისი ყოველი მხარის გათვალისწინება. ჯერაც ერთი კომპლექსური მიდგომა და არა მარტო ერთი ეკონომიკური ხასიათის ზომები, რომელიც საჭიროა, ვინ ამბობს ამას, რომ ცუდია, საჭირო არ არის. ძალიან კარგია. მაგრამ დღეს ჩვენ რასთან აგვაქვს საქმე? ჩვენ გვაქვს პრაქტიკულად ორი შეხედულება, მაგრამ სინთეზურად თუ ავიღებთ, გარკვეულად ოჯახის მოდერნიზაციასთან და ოჯახის კრიზისთან. სოფლიო დონეზე, მათ შორის საქართველოსშიც. რას გულისხმობს? ეს არ გულისხმობს მარტო შობადობასთან მიმართებას. ეს გულისხმობს ასევე ქორწინებასთან მიმართებას, განქორწინებას.
ჩვენი სტუმრები გახლავთ დემოგრაფი გია წულაძე და საქსტატის წარმომადგენელი გიორგი კალაკაშვილი. ჩვენ საუბრობთ სწორედ შობადობის დაზე, ანუ პრობლემები რა არის, რომ ეს და სწორედ ბატონი გია საუბრობდა იმაზე, რომ ასეთი ტენდენციები არის გატარებული და სასიამოვნო ტენდენციებია, თუმცა სჭირდება კომპლექსური მიდგომა და მარტო ესეთი ეკონომიკური დახმარება აქვს მოკლე შედეგი, ხო? ყველაზე პირველ რიგში დავშათ იქ სწორედ დგება საკითხი, ხო, ოჯახის კეთილდღეობაზე, რამდენად დასაქმებულები იქნებიან და აი ყველაზე პირველ რიგში გადასაწყვეტი თქვენი აზრით ამ შემთხვევაში, რასაც უნდა მიაქციოს ხელისუფლებამ ყურადღება, რომ ეს ბავშვები კი ოჯახები რომელიც იქნება, რომ შემდეგ უფრო თავს თამამად გრძნობდნენ, რომ დაგეგმონ ოჯახი და თავი გამართულ, ასე ვთქვათ, მოქალაქეებად და კეთილდღეობაში, თუ არა ნორმალურ პირობებში მაინც იქცნენ თავ.
კი ბატონო, ესე იგი, რაც მე არ მინდა ჩემი მოსაზრება მოგიყვანოთ, მე შეიძლება რაღაც სპეციალ, ამიტომ მე მოგიყვანთ ის, რაც უახლეს ბოლო ლიტერატურაში 2015 წელს ლიტერატურაში ამ სოფლიო არაკარტულში უკვე მიღებული პრაქტიკულად, ეს არის ის, რომ კომპლექსური მიდგომა, რომელიც თქვათ იგივე შობადობასთან მიმართებაში სამი კუთხით გულისხმობს. ერთი არის ეს, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში უნდა იყოს მოდელი მოსახლეობისათვის მისაღები, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები, ასე ვთქვათ, ცუდი გაგებით არა, მაგრამ მოსახლეობაში დანერგონ სამ ბავშვიანი ოჯახის მოდელი მაინც. მეორე, სასწავლო დაწესებულებების როლი, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ თქვენ ამ რეპროდუქციული ორიენტაციების ფორმირება სკოლის ასაკიდან იწყება და იძლევა რეკომენდაციას, რომ უკვე სასკოლო ასაკში პირდაპირ პროპაგანდა იგულისხმება ბავშვებს, მოუწოდოთ, რომ
არა, ბუნებრივია, ქსელფარია განათლებაზე და სწორედ იმაზე, რომ კონკრეტული ინფორმაცია ხდება.
და მესამე პირდაპირ არის ხაზგასმული, რაც საქართველოს მაგალითზე დამტკიც და სხვაგან მაგას არ ქონია, მაგრამ ანალიტიკურად მიდიან იმ დასკვნამდე, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც რელიგიასა მოსახლეობა ღებულობს რელიგიურ ნორმებს და ასე შემდეგ, რელიგიას ანიჭებენ დიდ მნიშვნელობას, რაც საქართველოს მაგალითზე მეორე ბაჭვენივე პატრიარქის შემთხვევაში დადასტურდა.
ძალიან ყველა მოუთმენლად ელოდება სწორედ 2014 წელს ჩატარებულ აღწერის შედეგებს, რომელიც წელს იქნება, ხო გიორგი? თუ არა, მაგრამ მე სწორედ ანუ ეს მომყავს იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელთან როდესაც რადიო თავისუფლებას მისცა ინტერვიუ, მან აღნიშნა, რომ სწორედ ამ მონაცემებსაც ეყრდნობა და იგივე რეკომენდაციებში, რომელიც იყო სწორედ ამ შობადობის დასთან დაკავშირებით, ეს იყო სწორედ ის, რომ მისაქცევი არის რა სიტუაცია არის დამსაქმებულ დანიშნულების ბაზარზე, ქალს რა უფლებები აქვს, განათლების რა სფეროში. მე იქიდან მიმყავს, რომ საქსტატი აქვეყნებს სწორედ ისეთ გენდერულ ჭრილში ქალი და კაცი, სადაც არის უამრავი ინფორმაცია და ალბათ ბატონ გიასთვისაც საინტერესო ინფორმაციები იქნება.
აი, აქ
ქალი და კაცი ხო როგორ ხია ესე კი მაგის შესახებ რომ ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს მენელს
კი ბატონო ესე იგი საქსტატი მოწერაზე ერთხელ აქვეყნებს პუბლიკაციას გენდერულ პუბლიკაციას სახელწოდებით კანდიდატი საქართველოში დაახლოებით 2013 წელს გამოქვეყნდა ბოლო პუბლიკაცია რომელიც უკვე იყო მეშვიდე გამოცემა დაიწყო 1999 წლების ბოლოს მომდევნო პუბლიკაციის გამოქვეყნება იგეგმება ამ წელს ოქტომბრის თვეში სადაც არის ასახული პრაქტიკულად ყველა ეს ინფორმაცია რომელიც ხელმისაწვდომი არის საქსტატისთვის ესე არის საქსტატის კვლევები არის გამოყენებული ასევე არის ადმინისტრაციული წყაროებიდან მიღებული ინფორმაცია ეს მოიცავს ძალიან დიდ ინფორმაციას დემოგრაფიაზე ჯანდაცვაზე სოციალურ უზრუნველყოფაზე განათლებაზე დასაქმებაზე ხელისუფლებაზე რა ვიცი სამართალდამღოებზე და ასე შემდეგ გარდა ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ პუბლიკაცია კი ქვეყნდება 20 წელიწადში ერთხელ, თუმცა მომხმარებელს შეუძლია ყოველწლიურად საქსტატის ვებგვერდზე ახლდება გენდერული მონაცემები. ანუ თუ ყოველ წელს დაჭირდება, მას შეუძლია ვებგვერდზე იხილოს ეს მონაცემები, ხოლო ახალი ხოლო კრებული ქვეყნდება 20 წელიწადში ერთხელ. ამასთან ამ წელს ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ ჩვენი სტატისტიკის სამსახურთან, რომელსაც საქსტატი თანამშრომლობს აქტიურად ჩვენი სტატისტიკის სამსახურთან, გვაქვს რამდენიმე წლიანი პროექტი უკვე და გასული წლის ბოლოს ერთ-ერთი კომპონენტა ჩაიდო გენდერული სტატისტიკა, რაც ითვალისწინებს უფრო გამარტივებას, კრებულის უფრო, ასე ვთქვათ, მეგობრული სახით წარმოჩენას, რომ მომხმარებლებისთვის ეს უფრო ადვილი იყოს სამონაცემის აღქმა, გაანალიზება და ამ შემდეგ და ვფიქრობთ, რომ 2015 წლის კრებულს ცოტა განსხვავებული იქნება, მაგრამ თავისი შინაარსით ფიქრობ უფრო საინტერესო და უფრო ასე ვთქვათ მეგობრული თითოეული მომხმარებლისთვის. ამასთან დავწერეთ თქვენ პირველი კითხვა შეეხება აღწერის მონაცემებს. აღწერის მონაცემები წინასწარი მონაცემები გამოქვეყნდება ამ წლის ამ თვის ბოლოს, აპრილის ბოლოს, სადაც იქნება თვითმთლიანი მოსახლეობის მაჩვენებელი, ხოლო 2016 წლის აპრილში, ანუ ერთი წლის შემდეგ გამოქვეყნდება უკვე დეტალური მონაცემები, საბოლოო მონაცემები, რაც მივიღეთ 2018 წლის ნოემბრის
აღწერაში. და მე უფრო მეტი სალაპარაკოც გვექნება, ხო ბატონო, გიბოდიშ მოგიხდით, იმიტომ კიდევ ერთი სტუმარი ყავს გადაცემის შემდეგ ნაწილში. უღრმესი სიმადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენ სტუმრებს, ილიას უნივერსიტეტის სრულ პროფესორს გიაწოვაძეს და საქსტატის წარმომადგენელს გიორგი კალაკაშვილს. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით.
Радио Თავისუფლება FM 107.4.
Радио Თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM 107.4. Радио Тависуклеба.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამა გენდერულ ამბებს.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი სტუმარია არის გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილზე ვისაუბრეთ სწორედ იმაზე, რომ მცირე მონაცემებია თუ რა არის, მაინც საქართველოსთვის სასიხარულო მონაცემებია, შობადობა მიმატა სტატისტიკურად. ასევე გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერაც იყო კვლევა, სადაც ევროპაშიც ასევე საუკეთესო მაჩვენებელი გვაქვს. თუმცა სწორედ ჩდება შეკითხვა, ხო, რით ხდება საქართველოს ხელისუფლება სწორედ ამ ნამად და იგივე რა ვითარება არის, იმიტომ რომ სწორედ გაეროს ბავშვთა ფონდი იმაზე მუშაობს, რომ მაქსიმალურად დაცული იყოს დედების, ჩვილების, ბავშვების ასე ვთქვათ უფლებები და ის სწორედ მაგაზე მინდა საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რეკომენდაცია გაქვთ, ვიცით, ხელისუფლებასთან. დიახ,
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს სმენელს. მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მინდა ხაზი გაუსვა, პირველი ორი წელი დაბადებიდან. ეს არის ბავშვთა ადრეული ასაკი და სამწუხაროდ საქართველოში ნაკლები ყურადღება ექცევა სწორედ ამ პერიოდს. დარადა ეს არის ის პერიოდი, პირველი ხუთი წელი, როდესაც ყალიბდება ბავშვის ტვინის 80% ყალიბდება სწორედ პირველი ხუთი წელის განმავლობაში. ამიტომ ეს არის ისეთი მნიშვნელოვანი ასაკი, როდესაც პრინციპში ყალიბდება ბავშვი როგორც პიროვნება, მისი ფიზიკური სხეული და ამდენად იმ დახმარება რომელსაც ბავშვი ამ წლების განმავლობაში მიიღებს, აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. და ხშირად ესე იგი დახურულ ფანჯარასაც უწოდებენ და გაშვებულ შესაძლებლობას, თუ თქვათ აი მოხდა აი ამ წლების გაცდენა და მერე უკვე ძალიან რთული არის აი ანაზღაურება იმ დახმარებისა, რაც უნდა ყოფილიყო აი ამ პერიოდში. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორედ ამ დროს დედამაც და ბავშვმაც მიიღოს როგორც ადეკვატური სამედიცინო მომსახურება და ზრუნვა უნდა იწყებოდეს დედაცა და ბავშვზე, არა დაბადებიდან, არამედ დაბადებამდე, ხო, ჩასახვიდან უნდა იწყებოდეს ბავშვზე და დედაზე ზრუნვა, რომ ორსულობა ნორმალურად მიმდინარეობდეს, შემდგომ ბავშვი დაიბადოს ნორმალურ პირობებში, ჯამრთელი, დედას მქონდეს ინფორმაცია და იყოს ინფორმირებული, სამწუხაროდ ინფორმირებულობა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა და მე უფრო შორს წავალ და ჩასახვის ასაკამდეც უნდა დაიწყოს გასაყრელი დედაცა და ბავშვზე ზრუნვა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რეპროდუქციული ასაკის ქალები იყვნენ ინფორმირებულნი და სამწუხაროდ მათ ძალიან ცოტა ინფორმაცია აქვთ ხოლმე, თქვათ, რა არის საჭირო, ხო, აი ძალიან ხშირად თქვათ არიღებენ ფოლიუმის მჟავას, თქვათ, ხო, აქვთ შემდგომ, რომელიც აუცილებელია, სხვა მიკროელემენტების ნაკლებობას განიცდიან, ანემია არის ძალიან გავრცელებული საქართველოში, როგორც დედებში, ასევე ბავშვებში. მნიშვნელოვანი არის ეს ინფორმირებულობა და შემდგომ უკვე უნდა სახელმწიფო აწოდებდეს როგორც დედას ასევე ბავშვს შესაბამის ხარისხიან სერვისებს, ანუ ხარისხიან მომსახურებას.
დიახ, მაია, აი შეიძლება მე სწორედ ვიცი, ჩვენ ვახსენეთ სწორედ ის, რომ ანემია იქ რაღაც კვების ის ასევე ყველამ ვიცით საქართველოს ეკონომიკური შესაძლებლობები, მდგომარეობა და ისიც რომ UNICEF-ი ერთ-ერთი არის და რომელიც ძალიან მთელი რეკომენდაციები აქვს და სწორედ ერთობლივად მუშაობდით იმაზე, რომ სიღარიბე და უკიდურეს ეს სიღატაკე სწორედ საგანგაშო მაჩვენებელი და უკვე მე რამდენი წელია თქვენ ამაზე საუბრობთ. ჩვენ ვერ წავალთ ახლა იმ პროგნოზში, რომ ეს ნამატი დაუშვათ რა ელით ამ ბავშვებს და ბუნებრივია ყოველას ვუსურვებთ კეთილდღეობას და იმას, თუმცა ეს არის სერიოზული პრობლემა და რომელიც ჯერ ვერ დაიწყო, თითქოს მზაობა იყო, მე მაქვს სწორედ აი სოციალურ დახმარებაზე, როდესაც ბავშვზე იყო. დიახ,
დიახ, სიღარიბე რასაკურველი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა არის, რომელიც ხელს უშლის ბავშვის განვითარებაში. თუ ბავშვი ცხოვრობს სიღარიბეში, ეს ნიშნავს, რომ იგი ვერ იღებს ვერც ნორმალურ განვითარებას, ჯანდაცვას, განათლებას და მეტი ალბათობით ბავშვები განაგრძობენ უკვე მოზრდილობის ასაკში სიღარიბეში ცხოვრებას და შესაბამისად ბუნებრივი არის, რომ ეს არის ყველაზე ისეთი პრობლემა, მწვავე პრობლემა საქართველოში, რომელიც უნდა აუცილებლად მოგვარდეს. და ჩვენი მონაცემებით ჩვენ კვლევას ვატარებთ ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ. ბავშვთა სიღარიბის კვლევას იყო 2009 წელს, 2013 წელს და ეხლაც გვაქვს დაგეგმილი 2015 წელს და შემცირების ტენდენცია არის. განსაკუთრებით უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრებ ბავშვთა რაოდენობის შემცირების ტენდენცია 2009 წლიდან დაიწყო ეს ტენდენცია, თუმცა დღეს კიდევ ჩვენ გვყავს 50,000 ბავშვი, რომელიც უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს, ანუ დღეში 2 ლარზე ნაკლებს მოიხმარს, რომელიც არის საარსებო მინიმუმის ნახევარზე ნაკლები. და ჩვენი რეკომენდაცია იყო სწორად, რომ მომხდარიყო სოციალური დაცვის სისტემის გადახედვა, რამდენადაც არსებული დაცვის სისტემა ვერ ხედავდა ბავშვებს და ბავშვიან ოჯახებს, და ამიტომაც ბავშვიან ოჯახები იყვნენ უფრო ღარიბები, ვიდრე მოსახლეობის სხვა ჯგუფები. რამდენადაც ის დახმარებები, რომლებიც სახელმწიფოში არსებობდა, პენსიები, მიზნობრივი სოციალური დახმარებები, ძირითადად მიმართული იყო მოსახლეობის სხვა ჯგუფებისკენ და ბავშვები შეგოდნენ გვერდზე.
ჩვენ ვიცით, რომ ხა შეფერდა ეს
არა, ჩვენ ძალიან მიგვინდა ისე იგი აღნიშნოთ და მივესალმოთ იმ ფაქტს, რომ გაითვალისწინა ეს რეკომენდაცია, საქართველოს მთავრობა მოხდა ამ სისტემის გადახედვა შარშან და ახლა იქნება ახალი მეთოდოლოგია, რომელიც თავიდან შეაფასებს ამ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს ახალი სისტემა უფრო უკეთ დაინახავს
გადავარდათ კომები გულისხმის, რომ საპილოტე სწორედ იყო დაანონსებული,
ეს ისეთი იყო დაგეგმილი, რომ საპილოტე ფაზა უნდა ყოფილიყო. რამდენადაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ახალი მეთოდოლოგიის დატესტვა, ანუ მოხდეს მისი ასე ვთქვათ კონკრეტულად მუშაობაში შეფასება, რათა ის უფრო დახვეწილი იყოს, ხო? აი ახლა ხდება პილოტირება, შემდგომ პილოტირების შედეგად მიღებული შედეგები იქნება გაანალიზებული და ის სისტემა იმედი გვაქვს, რომ უფრო უკეთ იმუშავებს. ანუ ეს სისტემა რას გააკეთებს, რომ უფრო მეტი ოჯახი შემოვა, მიზნობრიობა გამოჯობესდება, ანუ უფრო უკეთ დაინახავს დაუცველ ოჯახებს ეს, და ასევე მეორე მნიშვნელოვანი მომენტი ეს არის ის ხალკე ფულადი დახმარება, რომელიც ბავშვობისთვის იქნება გადო, ეს არის უპრეცედენტო მოვლენა, ადრე არ ყოფილა. ჩვენ ახლა ბუნებრივია სასურველი იქნებოდა უფრო მეტი ყოფილიყო, მაგრამ არსებულები ბიუჯეტის პირობებში არ იყო მეტი შესაძლებლობა. ამჟამად ეს არის 10 ლარი ბავშვზე, რომელიცაც მიიღებს 100,000 ქულაზე ქვემოთ ყოფი ოჯახი, ყველა თითო ბავშვზე, და რომელიც ჩვენი გათვლებით, თუ არ გაუარესდა ეკონომიკური მდგომარეობა, ინფლაციური პროცესები, განახლებს სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვების რაოდენობას, და ეს არის ძალიან კარგი და მისასალმებელი ფაქტი, და ჩვენ იმედიადრე დროულად განხორციელდება ეს ყველაფერი. თუმცა ასევე აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ ერთი რამ, რომ ეს დახმარება იქნება მიმართული უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე და ბავშვებზე.
ეს საუბარი არ არის სწორედ კეთილდღეობაზე და იმაზე,
უკიდურესად, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ის უნდა გაგრძელდეს. რასაკვირველია, უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებს ჭირდება დახმარება, თუმცა ასევე სახელმწიფომ უნდა იფიქროს იმ სხვა დაუცველ ჯგუფებზე, რომლებიც ხვალ შეიძლება აღმოჩნდნენ აი ესეთ უკიდურეს გაჭირვებულ მდგომარეობაში. რამდენადაც სიღარიბის დინამიკა არის ძალიან მოძრავი საქართველოში, ადამიანები ადვილად ვარდებიან უკიდურეს სიღარიბეში, გამოდიან იქიდან, რაღაცა გაუმჯობესდება მდგომარეობა, სამსახურს იპოვიან, გამოდიან, თუმცა შემდგომ ისევ ადვილად შეიძლება აღმოჩნდნენ უკიდურეს სიღარიბეში. და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში არსებობდა სხვა ტიპის ისეთი დახმარებები, მომსახურებები, დღის ცენტრები, სადაც ვთქვათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის ან სხვა ტიპის ოჯახის მხარდამჭერი მომსახურებები, ანუ ზოგადად დახმარება ბავშვებისათვის, თუნდაც ფულადი ყველა ბავშვზე უნივერსალური დახმარებები, ანუ შესაბამისად სისტემა უნდა იყოს ისეთი, რომ ოჯახებს, რომლებიც დაუცველები არიან და თქვა შეიძლება მათი მდგომარეობა ხვალ გაუარეს, ეს დაეხმარონ, რომ ისინი არ გაღარიბდნენ და ხვალ აღარ არამოჭდნენ სწორედ უკიდურესად გაჭირვებულ მდგომარეობაში.
მე მინდა ძალიან მოკლე რეკომენდაციები მოვისმინოთ ერთად, რომელიც რადიო თავისუფლების ინტერვიუში მისცა სწორედ გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელმა ლელა ბაქრაძემ, სწორედ ამ შობადობასთან დაკავშირებით იყო ეს რეკომენდაციები. დიახ, მოვისმინოთ.
ავტორები ასევე გვაძლევენ რეკომენდაციას, რომ გარდა მონეტარული წახალისებისა, რომელიც ახლა ამჟამად მუშაობს საქართველოში, სახელმწიფომ გაითვალისწინოს ოჯახის წახალისებაზე მიმართული პოლიტიკა. ისეთი, როგორიც არის მაგალითად უფრო მოქნილი სამუშაო საათები დედებისათვის და ქალებისათვის, ისეთი, როგორიც არის მაგალითად დეკრეტული შვებულების გამოყენების შესაძლებლობა, როგორც დედებისთვის, ასევე მამებისთვის, მოგეხსენებათ ეს ევროპაში საკმაოდ უკვე ცნობილი და დანერგილია. ბავშვის მოვლის საშუალებების, ასე ვთქვათ, ფართო ქსელი, გრძელია სოციალური გზელი, როგორც არის მაგალითად საბავშვო ბაღები, მეტი საბავშვო ბაღი, მეტი ხარისხის და ასე შემდეგ. და რაც მთავარია, ასევე ახალგაზრდა ოჯახების წახალისება, მათთვის შეიძლება სუბსიდირებული საცხოვრებელი და ასე შემდეგ. რაც რა თქმა უნდა ხელშეუწყობს იმას, რომ ოჯახები უფრო ადვილად გაზრდიან ბავშვებს. საქართველოში იმ პირობებში, როდესაც ქორწინებაში მყოფ ქალებს შორის თანამედროვე კონტრაცეპტივებს იყენებს მხოლოდ 35% და ესეც ზრდა არის წინაწლებთან შედარებით. და როდესაც აბორტის მაჩვენებელი კვლავ რჩება 1.6, რომელიც შემცირდა ორჯერ, თუმცა კვლავ მაღალია, ეს იმას ნიშნავს, რომ პოლიტიკა იმისათვის, რომ აბორტი შემცირდეს და გაუმჯობესდეს მოსახლეობის და ქალების განსაკუთრებით რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, პოლიტიკა უნდა იყოს ის, რომ გაიზარდოს ხელმისაწვდომობა და გაიზარდოს გამოყენება ოჯახის დაგეგმის თანამედროვე მეთოდების. ანუ აქ ასე კი არ დგას საკითხი დღეს საქართველოში, რომ ოჯახის დაგეგმის, ანუ კონტრაცეპტივების გამოყენების გაზრდა გამოიწვევს შობადობის შემცირებას. არა, საკითხი დღეს ასე, და რომელიც უკვე არის აბსოლუტურად მტკიცებულებით დადასტურებული. ოჯახის დაგეგმის მეთოდების, თანამედროვე მეთოდების გამოყენება შეამცირებს აბორტს, მაგრამ არ იმოქმედებს შობადობის მაჩვენებელზე.
დიახ, ჩვენ ვისმენდით რეკომენდაციას, სწორედ გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელის ელა ბაქრაძეს, მანეს შობადობასთან და ერთ-ერთ მორი კვლევასთან დაკავშირებით გააკეთა. ჩვენი სტუმარი არის UNICEF-ის წარმომადგენელი საქართველოში მაია ქურციკიძე. საუბრობდით სწორედ რომ ამ ახლად შეძენილ მოქალაქეებს დაუშვათ და იგივე დედებს რა პირობები ხდებათ და როგორ შეიძლება. ასევე აი განათლების ხელმისაწვდომობა ყველაზე დაუშვათ ეს პირველი, მე თვითონ სიღარიბის პრობლემაზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ. კიდევ რაზე უნდა იყოს? დიახ,
ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტები დასო ქაბატონმა ლელამ, სწორედ რაზეც მე დავასრულე, ოჯახების დახმარება, ოჯახების გაძლიერება იმისათვის, რათა მათ შეძლონ ბავშვების აღზრდა და ბავშვებისათვის იმ ყველა აუცილებელი პირობის უზრუნველყოფა, რაც მათ ჭირდებათ განვითარებისათვის. და ეს სახელმწიფოს ვალდებულება არის სწორედ რომ დაეხმაროს ოჯახებს, რათა მათ შეძლონ შესაბამისად იზრუნონ თავიანთ შვილებს. ეს რასაკურველი არის სკოლამდელი განათლება, კაპიტონილად საუბრობდა ამაზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის სამედიცინო მომსახურება და მე ერთ მნიშვნელოვან ფაქტს მინდა გაუსვა ხაზე, ეს ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირებაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მოხდეს და უფრო ძლიერი მოქნილი სამედიცინო სისტემა იყოს საქართველოში და იყოს უწყვეტი მონიტორინგი დედასა და დედისა და ბავშვის ჯანმრთელობაზე. დაწყებული თქვათ ორსულობის პერიოდიდან, რომ ორსულობის დროს დედა იღებდეს იმ აუცილებელ დახმარებას კვალიფიციური პროფესიონალებისაგან, შემდგომ სამშობიაროში და სამშობიაროს შემდგომ პერიოდშიც ხდებოდეს სახელმწიფოს მხრიდან დაკვირვება დედისა და ბავშვის ჯანმრთელობაზე და დედის კონსულტაციები, თუ როგორ უნდა მოხდეს ბავშვის განვითარება. საქართველოში არ არსებობდა სამწუხაროდ ბინაზე მეთვალყურეობის სისტემა, ანუ ექთნები რომ მიდიოდნენ ბინაზე და ეხმარებოდნენ დედას ბავშვის აღზრდაში და რამდენადაც ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ამ ადრეულ ეტაპზე თუ რამე პრობლემები არსებობს, რომ სწორედ ამ ადრეულ ეტაპზე გამოვლინდეს.
დიახ, ჩვენ გქონდა ამის დაუნის სინდრომზე იყოს საუბარი, როდესაც ადრეულ ეტაპზე თუ ანუ შესაძლებელი, რომ ძალიან დიდი მაღალი შანსია, რომ სრულიად ასე ვთქვათ საღები და გახდნენ უკვე დასრულებული.
სწორედ რამდენადაც არ ხდებოდა მონიტორინგი და არ ხდება ჩვენთან სწორედ ბავშვის ჯანმრთელობაზე, ამიტომ ხდება ისეთი შემთხვევები, როდესაც ხელიდან უსხლტება დედა და ბავშვი სახელმწიფოს და იმ სისტემას და ვერ ხედავს, ხომ? და მითუმეტეს თუ რაღაც ჯანმრთელობის პრობლემებია, მას დროზე თუ არ მიხედა, შემდგომ უკვე გვიან იქნება. და ჩვენი დახმარებით UNICEF-ი ეხმარება ჯანდაცვის სამინისტროს და საქართველოში იწყება სწორედ ესეთი ბინაზე მეთვალყურეობის ახალი სისტემის დანერგვა. ამჟამად მიმდინარეობს ეს ორ პილოტურ რეგიონში, ეს არის იმერეთი და რაჭა-ლეჩხუმი. ხდება ამჟამად ექთნების ტრენინგი და ასევე შემდგომ სოფლის ექიმების პროგრამაში ჩება შესაბამისი შესწორებები. მაისისთვის დასრულდება და ეყოლება საქართველოს 400-მდე მომზადებული უკვე ექთნები, რომლებიც უკვე დაიწყებენ ბინაზე მეთვალყურეობას და ბავშვზე მონიტორინგ, ბავშვის განვითარებაზე მონიტორინგს, და ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და აუცილებლად ეს შემდგომ ეტაპი იქნება სწორედ
იყოს სამწუხარო ფაქტები იყო, როდესაც სწორედ რაღაც მოხდა ესეთი, ჩვენ რამდენიმე შემთხვევა გვახსოვს მაღალმთიან რეგიონში, როდესაც შიმშილით მოხდა აქის, იგივე რაღაცის ვერ მიდევნება, როდესაც ხდება, შეგნებულად მოხდა მაია ალბათ ამ ორი რეგიონის, ან და ეს რატო, ანუ ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული, აი რა პრინციპით შეარჩია?
არა, ყველაზე ყველაზე ღარიბი და თქვათ გარკვეული კრიტერიუმები იყო და მაღალმთიანიც ასევე. თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ძალიან ხშირად იქ ხდებოდა პრობლემები, ჩვენ თუნდაც არ დაგვევიწყდება, ხო, გოგიტა აბაშიძის
შემთხვევაში,
აჭარაში იყო ისიც, სწორედ იმის ერთ-ერთი მიზეზი ის იყო, რომ გაუცხლდა სისტემას ეს ბავშვი ხელიდან და ვერ დაინახა, იმიტომ რომ ვერ ადევნებს თვალყურს ბავშვის და დედის გამეთარებას. და ამ ექიმების აი ამ ვიზიტის და ამ ექიმების ვიზიტები არის სწორედ იმიტომაც მნიშვნელოვანი, რომ მათ უკვე ოჯახის პირობებში შეძლონ დახმარება და კონსულტირება დედების, თუ როგორ უნდა მოუარონ მათ თავიანთ ბავშვებს და თუ რამე პრობლემები აქვთ ამ ბავშვებს, რომ დროულად ეს პრობლემები იქნეს აღმოფხვრილი და შესაბამისად მათზე რეაგირება მოხდეს და უკვე სისტემა მუდმივად შესაბამისად მოახდენს ამ ბავშვებს და დედებს და დაყვირვებას, თქვა დავითაც დაწყობილი, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რასაკურველია, განათლება სკოლამდელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პერიოდში, ამ ადრეულ ასაკში, როგორც გითხარეთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი და ბავშვი აუცილებლად შესაბამის სკოლამდელ განათლებას უნდა იღებდეს და სკოლამდელი განათლება
და სერიოზული პრობლემაა საქართველოში, ალბათ
მისაწვდომობის არ არის საკმარისი რაოდენობის საბავშვო ბაღებიც,
ისე როგორც აღზრდის მეთოდები, ხო, იქა დავშოში რაც გეგმა არისო, ან თუ იყო რაღაც ისეთი
საინტერესო პრობლემაც იყო. ერთი არის რომ აღზრდა ეს არ არის, ეს არის განათლება. სამწუხაროდ ჩვენთან აქცენტი ძირითადად კეთდებოდა, რომ ეს არის სკოლამდელი და სააღმზრდელო დაწესებულებები, თუმცა ეს არის სკოლამდელი განათლების დაწესებულებები, სადაც ბავშვი იღებს უპირველეს ყოვლისა განათლებას და იმ უნარჩვევებს, რომელიც მას აუცილებლად გამოადგება შემდგომი ცხოვრებისათვის. თუ ბავშვი ჩართული არის სკოლამდელ განათლებაში და იღებს განათლებას სკოლამდელ პერიოდში, კვლევები დასტურდა, რომ ეს ბავშვი შემდგომ უკეთ სწავლობს სკოლაში
და უკეთ საქართველოში UNICEF-ის სწორედ ამ მიმართულებითაც ეხმარება საქართველოს ხელისუფლებას.
არის სკოლამდელი და ადრეული განათლების კანონი, შესული პარლამენტში და ჩვენი მედია რომ ეს კანონი მალე დამტკიცდება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან რეფორმას მოახდენს ამ სფეროს. უბრალოდ ყოველსა მოხდება გადანაწილება პასუხისგებლობების ცენტრალურ ხელისუფლებასა და ადგილობრივ მთავრობებს შორის, იცით რომ ადმინისტრირება
და ფინანსება,
თუმცა სტანდარტების დაწესება, ეს უნდა იყოს განათლების სამინისტროს პრეროგატივა და აქამდეც არსებობდა სტანდარტები სკოლამდელი განათლების ბავშვის განვითარების სტანდარტები, თუმცა არავინ არ ავალდებულებდა ადგილობრივ მთავრობას, რომ ეს სტანდარტები დაენერგა და ამიტომ არ ენერგებოდა ეს სტანდარტები და არავინ არ ასრულებდა მათ. ახლა ეს უნდა გახდეს აუცილებლად სავალდებულო, რომ ყველა
ეს იქნება ერთიანი სისტემა, ხო, იმიტომ რომ იყო ხშირად ცვლილებები და შეიძლება აი მეორე მხრივ, ხო, დავშოთ ხშირად სწორედ მაგაზე ამახვილებდნენ თვითონ ამ სფეროს თანამშრომლებს, ხო, აღზრდელები, პედაგოგები, დაწყებით განათლების, რომ არისო ერთიანი რეკომენდაცია და კურსი, ხო? ანუ აი თქვენი ეს დახმარება, ასე ვთქვათ, კანონ პროექტის შეტანაც, იგივე აბსოლუტურად ყველაფერს ამას მოაწესრიგებს, როგორც განათლების მხარეს, ასევე ადმინისტრირების მხარეს.
დიახ, სტანდარტები არსებობდა, როგორც გითხარით, ბავშვის განვითარების სტანდარტებიც, ჯერ UNICEF-ის დახმარებით მომზადებული სტანდარტები, ასევე სკოლამდელი გარემოს სტანდარტები, ფიზიკური გარემოს სწავლების სტანდარტები, ეს ყველაფერი არსებობდა. უბრალოდ არაკეთებდნენ, არასრულებდნენ ამას, იმიტომ რომ არავინ არ ავალდებულებდა. და სწორედ ახალი კანონმდებლობითაც ეს გახდება უკვე სავალდებულო და აუცილებელი იქნება ამის დანერგვა და განხორციელება, რათა ბავშვმა მიიღოს საუკეთესო დასაწყისი ცხოვრებაში განათლების და ჯანმრთელობის ფონზე.
დიახ, ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, ბუნებრივია ჩვენ ამ თემას მივადევნებთ თვალს, ჩვენი სტუმარი გახდათ გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე, მიკროფონთან ზია ფარესიშვილი მუშაობდა, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახდათ.
შეგესმებით, თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამა გენდერულ ამბებს. რადიო თავისუფლების გადაცემა კი გრძელდება დარჩით. ჩვენთან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. This ain't no disco. It ain't no country club either.